tere taas, head humanitaarsed ja ka mitte humanitaarsed kuulajad. Nüüd on juba alanud Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi ja Levila koostöös valmiva taskuhäälingu tühi eeter 8. osa. Nagu me teame, elus toime tulemiseks on mõistlik, sageli isegi hädavajalik usaldada endast targemaid, usaldada eksperte. Ehk siis meie teadmised on piiratud ajaruumiga, tuleb paratamatult toetuda teiste inimeste teadmistele ja tänane saade kannabki pealkirja, kas kõik on eksperdid. Küsime muuhulgas, kes on ekspert, kuidas ekspertsust uuritakse, kuidas eksperte ära tunda ning kas ja miks on mõistlik neid usaldada. Saadet veavad Joosep Susi ja Mari Uusküla.
Tänase saate külalised on kirjanik, tõlkija, kultuuriteoreetik Rein Raud, muuhulgas ka tühi Aasia uuringute teenekas professor ja Uppsala ülikooli filosoofiateadur, ka Tartu ülikooli filosoofiajalooteadur Toomas Lott. Tere tulemast! Meie saateks on tavaks saanud, et algatuseks me küsime oma saate külalistelt, milles nad on eksperdid, kuidas nad erialaselt suhestuvad saate teemaga. Nii et alustamegi sellest, mil moel olete teie meta-eksperdid? Rein.
Ma üldse ei arva, et ma oleks just ekspertiisi osas suur ekspert. Me võime küsida, et mis on see, mis annab mulle õiguse neil teemadel üldse sõna võtta või nagu mingisugust arvamust omada, mida võibolla keegi teine peaks ka nagu kuulama ja kaaluma. No siis võibolla see, et kultuuriteooria hõlmab nagu võrdlemisi suurt valdkonda erinevaid nähtusi, nende omavahelisi seoseid ja me võime ka positsioneerida eksperdi näiteks kui niisugus kultuurilise fenomeni. Tähendab, et mingisugusel hetkel tekib selline ühiskond, kus on teatavad inimesed, kes on nagu eksperdid, annavad nõu ja nii edasi, nii edasi. Tähendab, et see on kultuuriliselt tekinud, siis võib ju küsida tõesti kultuuriteoreetiku käest, et mis tema sest arvab.
Tore, nii ja Toomas, palun.
No minu uurimisvaldkond on siiamaani peamiselt olnud antiik-Kreeka filosoofia ja antiik-Kreeka filosoofias on selline ekspertiisi mõiste ja kontseptsioon nagu hästi kesksel kohal, just selles mõttes, et Sokrates, Plaato ja edasi, nemad otsivad moraalset ekspertiisi, eks ole. Aga ütleme kaasaegse ekspertiisi kontseptsiooniga olen ma tuttav niivõrd, kuivõrd ma olen tegelenud natukene niimoodi, no mitte päris hobi korras, aga niimoodi veidi tõsisemalt, aga see ei ole minu peamine ekspertiisi valdkond, olen ma tegelenud sotsiaalse epistemoloogiaga, ehk siis just valdkonnaga, mis küsib selle järgi, millal me peaksime eksperte usaldama, kes nii-öelda on eksperdid, mis eristab eksperte, mitte ekspertidest ja nii edasi, et see on selline viimase 20 aasta selline suhteliselt populaarne valdkond, kus klassikaline epistemoloogia küsib umbes küsimusi, et mida ma olen õigustatud uskuma, nii-öelda tuginedes minu meeletajule ja mõtlemisvõimele ja mälule, siis sotsiaalepistemoloogia just küsib seda, kuivõrd ma olen õigustatud oma uskumusi kujundama lähtudes teiste inimeste arvamusest ja siis ekspertiis ja ekspert olemine on selle üks selline valdkond.
No alustame kohe sellest mõistest, ja, et mida te peate silmas või siis kui Eesti filosoofias on traditsiooniline küsida umbes sellise vormeli alusel, et millest me räägime, kui me räägime ekspertist? Kuidas teie vastaksite sellele?
No ma arvan, et mõtekas on võibolla astuda natukene saama tagasi, ühesõnaga eksperti mõiste on selline, nagu tänapäeval armastatakse öelda, polüseemiline, eks ole, et siin ei ole nagu ühte konkreetselt võibolla sellist tuumtähendust. Laias laastus ekspertiis või ekspertteadmine on määratletav sellises tähendusruumis, kuhu kuulub ka mõiste nagu kompetents, spetsialist, asjatundja ja nii edasi, et neid nagu mõisteid on meil terve hulk, eks ole, ja no, on üsna kahtlane, kas see eksperdi mõiste on nagu selgelt eristatav kõigist neist teistest, aga ütleme, et kui lihtsalt et üldiselt vaadata, miks meil sellised mõisted on, siis nagu sa Joosep ütlesid ka sisse juhatades, siis väga suur hulk meie teadmisi pärim teistelt inimestelt, eks ole. Näiteks, sina tead, millal sa sündisid. Sa ise ei näinud seda, eks ole, või vähemalt sa ei mäleta seda. Keegi ütles sulle ja väga suur hulk sinu teadmisi samamoodi pärineb siis teistelt inimestelt, kes on kuidagi moodi mingisuguses eelisseisundis. Et kui ma helistan sulle, küsin, mis ilm Tartus on, sa oled Tartus, vaatad välja, ütled, sajab näiteks. Ja siis ekspert on mõnes mõttes üks spetsiifiline viis olla eelisseisundis. Ehk siis nii-öelda inimene, kellel on mingisuguses valdkonnas rohkem teadmisi kui mul, kellel ma saan siis tuginada põhimõtteliselt, kelle arvamused on suurema tõenäosusega tõesed, kui minul kui mitte eksperil.
No, ma teeksin siin sellist vahet, sõbrast, et inimene kelle teadmised on paremad kui minul või vähemalt kes käitub, nagu tema teadmised oleksid paremad või kui minul, võib kuuluda nagu kahte liiki, millest üks on tõepoolest ekspert, aga teise kohta ma ei oskagi pakkuda paremat sõna, kui on nüüd vanamoodne sõna nagu besserwisser. Inimene, kes nagu alati teab paremini kõike kui teised. Oh, arstid ei tea mitte midagi. Tahad raha vahetada, sul on mingi investeerimisnõuste, unusta ära, ma räägin sulle täpselt kohe, kuidas kõik on. Tähendab, besserwisser käitub täpselt samamoodi, nagu tal oleksid paremad teadmised kui minul, aga üldiselt ma teen väga õigesti, kui ma besserwissereid ei usalda, vaid eelistan kuulata ära eksperte. Et minu meelest ekspertiis või eksperdistaatus on ühiskonnas enam vähem peaaegu kõikjal olnud kuidagi viisi määratletud läbi mingisuguste institutsioonide. See tähendab näiteks, kui võib olla muuses tõsi, et mingi inimene teab näiteks mingisugusest ajalooperioodist rohkem kui seda valdkonda parasjagu ülikooli suurim nimekas professor, seepärast, et see maniakaalselt seda perioodi uurind inimene on istunud aastate kaupa, aga professor on kunagi kaitsnud oma doktoritöö, siis nagu seda kirjutanud ümber veel 3-4 versioonis mingiteks väikesteks artikliteks ja nii edasi, elab nagu sellest vanast rasvast sageli ja nii käib, sõidab ringi mööda konverentse. Aga sellegi poolest ekspert on see professor, sellepärast, et ühiskonnal on olemas oma institutsioonid, kuidas me nagu teadmist kanaliseerime ja nende institutsioonide vastutusala on hoida, säilitada, arendada ja vajadusel välja käia seda parimat teadmist, mis meil parasjagu mingi asjakohta on. Kui keegi ütleb, et võt, ma olen selles asjas ekspert, siis me peaksime küsima, et kus sa seda õppisid, kes veel arvab, et sa selles asjas ekspert oled, on sul äkki mingi tõend selle kohta, et sa selles asjas ekspert oled ja nii edasi. Tähendab, et see ei ole mitte üksnes paremate teadmiste oma ja vaid ka see, kes, kellel on mingi nüüdke staatus, mis seda kinnitab.
Lihtsalt Reinu öeldu suhtes reageerida, et siin on mingisuguses mõttes me võime rääkida näiteks öelda, et näiteks minu automehaanik on ekspert, oma ala tõeline ekspert, eks ole, et see eesti keel lubab seda lubab teha ka inglise keel ja nii edasi. Tõsi on see, et enamasti ekspertist kõneledes see nii-öelda sotsiaalne sertifitseeritus või mingisugust laadi selline märgukiri, mis ütleb, et nii see inimene on siit saanud sellise hariduse ja edasi, et see käib ekspertiisi mõistega kaasas. Aga küsimus on selles, et kas ütleme see, et ülikoolid sertifitseerivad eksperte, see, et eksperdid tihti lugu koonduvad mingisugustesse nii-öelda paneelidesse, kus nad avaldavad arvamust ja nii edasi, see, et nii-öelda teised eksperdid määratlevad, kas see inimene on ekspert või mitte, nagu läbi näiteks mingisuguste eelretsenseeritavad ajakirjad ja nii edasi, et kas see kuulub ise nüüd eksperdi mõiste juurde või on see mingisugune nii-öelda mehanism, mis võimaldab meil eksperte ära tunda. Ja siin ongi nüüd küsimus selles, et kas me määratleme eksperdi sellena, kes on nagu mingisugust ühiskondlikite kriteeriumitega, eks ole, kellel on näiteks lõpudiplom või midagi sellist. Või siis ülikooli diplom lihtsalt indikeerib seda, et inimesel on ekspertiis. Ja põhimõtteliselt, kui nagu vaadata seda, kuidas tänapäeva sellises epistemoloogias räägitakse ekspertiisist, siis ongi see, et nad on kaks põhimõtteliselt erinevat lähenemist sellele mõistele. Kas see on määraldatud nii-öelda väliste tunnuste järgi kuidagi muud, eks ole mingisugune ühiskondlik staatus või siis miski nii-öelda mingisugust laadi nii-öelda oskusteadmine, mis inimesel on?
Ma näiteks panen tähele igasugustes kõige riskantsemates asjades. Alati leidub mingi üks niisugune besserwisserliku iseloomuga teadlane kuskil, ma ei tea, Lõuna Dakota või Johannesburgi ülikoolis, eks ole, ja siis kõik need skeptikud, antivakserid, lamemaalased ja need asjad tulevad ja ütlevad, et no jah, aga siin on ju selle ülikooli professor, eks ole, kes küll sealt evaiglaselt välja visati ja nii, aga tema arvab nii ja tema ju üksinda teab, kuidas tegelikult on ja kõik need teised esindavad mingit mainstreami suurkorporatsioonide või kelle iganes arvamust ja me võime öelda, et inimene, kes on evaiglaselt oma staatusest ilma jäetud, et tema ekspert teadmine on säilinud, aga ta ei ole nagu ekspert selles niisugus kitsamas terminoloogilises.
See on mõttes. Väga huvitav eristus sellisel juhul, et me saame rääkida inimesed, kellel on ekspert teadmine, aga kes ei ole ekspert, siis ütleme sellel viisil nagu sina seda määrat. Et kuigi mulle tunduks mõnes mõttes kuidagi lihtsam ja ökonoomsem öelda, et, et inimene on ekspert, hoolimata sellest, et keegi ei arva, et ta on ekspert. Et nüüd kipub meid niimoodi mõtlema panema just nimelt see, et see nii-öelda ekspertiis on tihti lugu läbi sotsiaalse kategooria määratletud. Kui me mõtleme isegi lihtsa sõna nagu teadmine, eks ole. Et mõnes mõttes, et see, kas keegi nii-öelda, on aksepteeritud teadjana, on sotsiaalne küsimus, eks ole, et kui me peame kedagi teadjaks, kellegil, kellel on mingisugune teadmine. Aga samas tundub, et ilmne, et see, et inimene võib teada ilma, et keegi teine arvaks, et ta teab.
Ühe näite on veel. Minu vanaisa Joosep Alfred Pervik, tema haridus oli sõjaväe velsker ja nagu elu jooksul väga pikalt erinevates meditsiiniasutustes töötanud ja mõnikord ka enam-vähem ainsa meditsiinitöötajana, kes seal niimoodi koha peal või saadaval ja nii edasi. Diagnoosis eksimatult. Tuli patsient talle vastuvõtule ja vaatas, et nii, teil on see ja see haigus, vajate sellist ja sellist ravi. Nüüd mingi hetk, see oli vist, kui ta elas Järvakandis, siis ilmus sinna ka nagu paperitega tohtar, kes see, mis mõttes Joosep, sa ei saa ütelda, tähendab, et tal on see haigus, tal tulevad teha analüüsid, need tööd saata linna, sest nii, no hea kelleks, need saatke. Iga kord tuli tagasi sama diagnoosiga. Nüüd, mis me teeme? Kas me peaksime ütlema, et kui meil on keegi, me võime ütelda, et reputatsiooni põhjal, pole kunagi varem eksin, alati paneb diagnoosi. Ja kui ta siis ühel päeval näiteks eksib ja arst otsustab, et hea küll, ei hakka siin aega raiskama, lükkame lauale, hakkame opereerima, pärast selgub, et läks valesti, hypoteetiliselt. See ei saa, niimoodi ei saa teha. Ehkki tegemist oli mu vanaisaga, ma pean ütlema, et sellel arstil oli õigus. Tuli teha need selle diagnoosi panemiseks, need analüüsid, kasutada seda protseduuri, sellepärast, et noh, vastasel korral me ei saa rääkida enam tõenduspõhisest meditsiinist, eks ole.
Me oleme juba natukene riivamisi puudutanud kahte sellist põhiküsimust või isegi noh, jah, sõlmküsimust, millele võiks järgnevalt keskenduda. See esimene tasand võiks olla, et kuidas inimene ise aru saab, et on ekspert. Ja võib-olla veel olulisem küsimus, et kuidas saaks aru, kas tegu on ekspertiga või mitte. Ja see esimene tasand lähtub võib-olla sellest, et nagu me teame, et inimesed kipuvad pidama oma teadmisi, oma arvamusi universaalsemaks, kui nad tegelikult on. Ja see on väga selge. Ja kui me lihtsalt vaatame juhuslikult ringi, Eesti näiteks ajakirjanduses, siis me tihti lugu näeme situatsioone, kus inimene võtab ekspertina sõna valdkonnas, kus ta päris ekspert ei ole. Ta on lähedane valdkond, aga mitte päris. Ja siis vaidleb näiteks päris selgelt selle eriala ekspertiga. Eks siis, et inimene ei tunne nagu ära, kus tema ekspertsus piir läheb. Ja.
Siin on kohe väga palju erinevaid asju. Kui meil on tegemist väga hea ekspertiga, võib isegi ju tulla esile selline situatsioon, kus ta ütleb, et võt eraisikuna ma arvan nii, aga võt ekspertina ma saan ütelda ainult seda. Ja see näitab, et tegemist on väga hea ekspertiga, sellepärast, et ta saab aru, et ma siin jälle kasutan seda sõna selles natuke kitsemas mõistes, ehk siis ekspert on inimene, keda tema teadmised õigustavad teatavale autoriteet selle staatusele kollektiivse otsustamise mingis protsessis. Ütleb, et võt, kui nüüd sellest hakkab sõltuma väga palju igasuseid asju, tähendab, siis ma saan öelda ainult seda. Aga võt eraisikuna, võt ma arvan näiteks, et väga hea mõte oleks investeerida tohutu suur summa raha sellesse värki, seepärast, et tõesti see on kõva potentsiaal ja nii edasi. Ekspertina ma ütlen, et võib-olla, noh, me saaksime teha seda ja seda, sest tegemist on siin, noh, näiteks avaliku rahaga, eks ole, et kas me teeme mingi põlevkivi õli vabriku kuskile või ei tee, tähendab, et nagu seal eksperdi arvamus võib eraisiku arvamusest täiesti nagu lahku minna.
Mulle tundub, et siin, no esiteks ütleme, tuleb eristada valdkondi, et näiteks noh, valdkond nagu male ja matemaatika ja arstindus ja edasi erinevad väga oluliselt näiteks nii-öelda poliit, kommentaatori ekspertiisist või moe ekspertiisist või võib-olla isegi kokandus ekspertiisist, et on valdkondi, kus nii-öelda enda mitte ekspert olemine saab inimesele suhteliselt kiiresti selgeks, et näiteks noh, male on veel eriti hea näide, et noh, lähed mõnele turniirile ja vaatad, kuidas läheb ja noh, tõenäoliselt, kui sa ei ole ekspert, siis ei lähe väga hästi, et selles mõttes maailm nii-öelda hakkab vastu, maailm näitab hambaid üsna kiiresti, aga siis on tõesti valdkondi, kus võib olla seda
nii... silmas humanitaariat.
mingil määral ka seda, eks ole, et tead, et aga me võime rääkida ka näiteks inimesed, kes peavad ennast, ma ei tea, moraali ekspertiks või mingis kunsti ekspertiks, ennast, et seal see nii-öelda eksimine on üsna raskesti määratletav selles mõttes ja siin on võib-olla tõesti vaja oluliselt rohkem selle konkreetse kogukonna nii-öelda tagasisidet, eks ole, et kas see on mõistlik jutt, mis sa räägid, et see, seal see ei käi nii libedalt, et selles mõttes see on see klassikaline Sokratese probleem, eks ole, et pidevalt arvame, et me teame midagi, mida me tegelikult ei tea, et kuidas seda vältida, aga noh, jah, mida ma rõhutada on see, et eri valdkondades töötab see väga erineval viisil.
Siin on tegelikult natukene see küsimus on laiem, kui me räägime ühiskondlikust debatist, siis ma näiteks arvan, et siin ekspertide autoriteediga seda üritada kuidagi veesi piirata või vaigistada, esenest ei ole korrektne. Kui ikka mööblivabriku direktor tahab ütelda, et tema meelest kunst ja humanitaari on kõik jama ja selle finanseerimine riiklikult tuleb ära lõpetada, siis las ta ütleb, sellepärast, et võibolla on ühiskonnas veel inimesi, kes on sellisel, vabandage väljendust idiootsel arvamusel, ja sellisel juhul on väga tore, kui see tuleb selles debatis välja, sest tuleb välja, et selle arvamusega on vaja vaielda, kuigi meile humanitaaridele noh, on niigi selge, et ei ole noh, väga mõtet vaielda, kuivõrd see on absurdne. Selles mõttes me ei saa käsitleda seda inimest kui nagu kedagi, kes üritab nagu võtta sisse eksperdi rolli, kui ta kirjutab sellest kuskil päevalehes või postimehes, aga kui selline inimene paigutatakse näiteks, ma ei tea, kultuurkapitali nõukokku, siis seal ta peaks olema juba nagu eksperdi rollis ja siis on see nagu oma valdkonnast väljumine ja teise valdkonna üle nagu oma seisukohtade kehtestamine kahtlemata ühiskonna kui terviku jaoks väga noh, negatiivne moment.
Ja siin on Reinul täiesti õigus, et küsimus on see, kellena sa arvamust avaldad. Nagu see eelpool toodud näiteks oled keegi, kes nii-öelda ütleb eraisikuna või ka lihtsalt ütleme diletandina midagi, mis kuulub tema valdkonnast väljaspool avalikus ruumis, see on täiesti okei. Kui sa võtad eksperdina sõna, siis tõesti, et see on tõesti õige, et see nii-öelda head ekspert iseloomustab just see, et ta ei kaldu minema üle oma ekspertiisi piirida või oma ekspertteadmise piirida. Aga siin on just üks nendest ohtudest nendele, kes ei ole eksperdid. Need, kes ei tea, kust need piirid täpselt jooksevad. Me pidevalt näeme seda, kuidas inimesed võtavad sõna oma ekspertiisile lähedastes valdkondades ja astuvad üles eksperdina selles kontekstis. Et seda jääb väga palju näiteks, noh, väga kuulsad näited seoses kliimadebattidega, kuidas inimesed, kes on näiteks füüsikud, Princetoni peened füüsikud, võtavad sõna kliimateemal, eks ole, inimene vaatab, oh issand jumal, Princetoni peen teadlane siin ütleb midagi, et noh, järelikult tuleb sellele anda, nii-öelda tuleb seda usaldada või vähemalt seadada võrdväärsena siis teiste ekspertide arvamuse kõrval, aga probleem on just nimelt selles, et see ei ole ranges mõttes eksperdi arvamus, vaid see on mingisuguse teise valdkonna eksperdi arvamus. Ja siin on selline üsna keeruline probleem just sellepärast, et inimene, kes ei tunne valdkonda, ei tea, kust need piirid täpselt jooksevad.
No me jõuame peaaegu sinna teaduskommunikatsiooni ja laias laastus selle jutuga vähemasti mingil määral otsapidi. Lugesin Toomas ühte sinu artiklit Vikerkaares ja sealt ei kuma, ma natukene üle tõlgendan seda või vähemasti mõtlen edasi, et kui me vaatame näiteks ekspertide arvamus vahendamist ajakirjanduses, siis me näeme, et tihtilugu on ka selline situatsioon, kus kui vaadata päris neid eriala eksperte, no näiteks 99% arvab ühte moodi, aga 1% arvab teist moodi ja kui ajakirjandus tahab mingit noh, tasakaalu, mõlemad osapooled ära kuulata, siis me näemegi, et näiteks 99% teadlaste arusaam on ajakirjandus näiteks võrdväärne, nagu Rein tõi näite kusagil seal Dakotas sõnavõtva teadlasega. Ja sellest tuleneb ka tihtilugu ka olukord, mida väga paljudes kirjutistes sõnastatakse, et nüüd avalik arvamus, ekspertide arvamus no, kipub lahknema tavaliselt, jah.
Siin on üks moment on veel, tähendab ekspertiise, kui tehakse, siis neid võib teha nii-öelda tagantjärele, võib olla nii, et meil on näiteks toimunud mingi sündmus, ma ei tea, kuski on mingi plahvatus, tulevad kohale mingid eksperdid ja uurivad, et mis pärast see plahvatus toimus, eks ole, või miks sündis tulekahju ja nii edasi, tähendab kriminalistid, kõik kesikannas. Aga suurem hulk neid kollektiivseid otsustusprotsesse on seotud tegelikult spekulatiivsete arvamustega, tähendab nendega, kus me mõtleme, mis moodi asjad võiksid minna. Eksperdil on siin mitu ohtu, tähendab esiteks iga ekspert üle tähtsustab natukene tema oma valdkonnas toimuvaid asju, tähendab näiteks, ma ei tea, demograaf vaatab seda, millised meil siin rahvastikuprotsessid on ja samas üldse noh, näiteks ei jälgi võib-olla ökoloogilisi, eks ole, või mingisuguseid sotsiaalseid protsesse ja nii edasi. Ja me võime saada kaks vastandlikku ekspertarvamust, näiteks, kas on vaja kirde Eestis mingi kaevandus kinni panna, ökoloogilised eksperdid ütlevad, ütlevad, et on vaja seda viivitamatult teha ja siis mingid niisugused sotsiaalsete protsesside eksperdid ütlevad, et kuulge meil see mitu tuhat inimest kaotab töö ja seal on niigi väga kriminogeenne, tähendab, mis me siis pärast nagu peale hakkame. Ja see tõttu, see niisugune ekspertide, kui me ütleme siis niimoodi, et ekspert peab jääma sinna oma liistude juurde kuskile, tähendab, ja ei tohiks nagu sealt nagu välja minna ja kõrvalt alade ekspertteadmist sinna sisse lasta ja nii edasi, satume ka väga halbade lahenduste juurde. Nii et meil on, see on üks asi. Ja teine asi on see, et spekulatiivsed asjad ikkagi on sellised, me teeme need hetke parima teadmise põhjal, mis peaaegu alati ei sisalda midagi väga olulist, noh, mis on veel juhtumata või mis kuskilt mujalt põikub sinna protsessi sisse. Et kui me ilma suudame enam vähem nagu peaaegu usaldatavalt ennustada umbes nädala piires, tähendab siis see, mis juhtub näiteks 50 aasta pärast, mis siin on see ajakirjanike lemmik küsimus, et kuidas asi 50 aasta pärast välja näeb. Selle kohta tegelikult ju eksperdid noh, ei saa ka midagi niimoodi täpselt öelda. Kuigi ma arvan endiselt, et me peaksime uskuma alati seda ekspertide konsensust või usaldama seda, sellepärast, et see on parim teadmine, mis meil on, ei ole siiski ka välistatud, et see 1% tegelikult millelegi olulisel pihta saanud.
Mõnes mõttes selleks on vajalik siis ühest küljest siis võib-olla parandada nii-öelda lugeja poolset aru saama sellest, mis toimub, eks ole, et siin tõepoolest esitatakse mingisugust väiksemat osa ja et see nii-öelda konsensus on lõppkokkuvõttes see, mis on tegelikult nagu oluliselt suurema tähendusega. Nagu Rein ka rõhutas, on nagu väga suur vahe on selles, et massiivne vahe on, kui 50% teadlase arvab üht, 50% teadlase arvab teist, siis me peaksime, eks ole, nagu öeldakse, hoiduma otsustamast ise. Aga kui see on umbes 70-30, siis see tõenäosus, et nendel 70% teadlastel on õigus, on tegelikult väga kõrge, see on üle 90%. Ja siis põhimõtteliselt, kui see konsensus liigub juba 90 peale, 95 peale, siis on sisuliselt on väga-väga väike tõenäosus, et sellel 1% teadlastel on õigus. Ja ma saan aru, et teaduse ajalugu on muidugi näidanud seda, eks ole, et vahete vahel ka 1% võib olla õigus ja edasi, aga tihti lugu sellistes olukordades ei ole olnud mingisugust välja kujunud teadmised tegemise protsess, eks ole, ma jäägime 17-18 sajandi edasi. Et siiamaani on tegelikult väga harva 20 sajandi jooksul juhtunud seda, et selline massiivne konsensus täiesti ühemõtteliselt ümber lükatakse, et konsensus tasub väga tõsiselt.
Ja, aga kui me võtame näiteks praegu käimasoleva Ukrainas sõja ja lääne asjatundjate konsensuse kuskil veebruari kuu lõpus, et kuidas see sõda edasi läheb, siis me paneme ju tähele, et nad panid ikka täiega puusse, tähendab, et seda kunagi Lennart Meri kuskil 90. aastate alguses ütles, et noh, et teil on seal läänes suured sovetoloogia instituudid, millest iga ühe eelarve on suurem kui Eesti riigi oma ja teil on tohutu hulk teadlasi palgal, kes ei suutnud teile öelda aastal 91 ja seda, mida teadis Eestis iga põlvepikkune poisike, et Nõukogude Liit vajub kohe kokku. Tähendab, nagu see konsensus võib olla ka mingisugusel määral niisugune vastastikuse võimendamine sellise kajakambri ja mugavustsooni värk, et veel kord kordan, et ma üldiselt samuti toetan seda, et me peaksime usaldama parimat teadmist, mis meil on, seepärast, et kõik muu teadmine on halvem kui parim teadmine, mis meil on, aga parim teadmine on just täpselt seda, mis on, see on parim teadmine, mis meil hetkel on, see ei ole tõde.
Ja okei, ja ma absoluutselt kõige nõus, mis ütlesid, et oluline antud juhul on see, et kui me hakkame mõtlema puhtalt nii-öelda tõenäosuse tasemel, siis konsensus hakkab rolli mängima siis, kui ühel teadlasel on suurem kui 50% tõenäosus tõde tabada. Kui see on väiksem kui 50%, siis see konsensus tegelikult ei ütle mitte midagi või ta pigem ütleb, et vastupidine arvamus on tõene, eks ole. Ja nüüd nagu mõnes mõttes nende sovetoloogide selle koha pealt, et nüüd ongi küsimus selles, et kuidas me nende teadlaste, nende sovetoloogide või siis ütleme see nii-öelda political pundits ja edasi nende nagu ekspert teadmist hindame. Et siin oli kunagi 2005 Ameerika psühholoog Tetlock, ta avaldas raamatu poliitilisest ekspertiisist, kus ta oli võtnud 20 aasta jooksul lasknud teha nagu poliitika ekspertidele ennustusi. Ja siis 20 aastat hiljem siis vaadatud, okei, et kuidas need ennustuste puhul on, et kui palju neist täppi läks. Ja siis nagu selle raamatu üks šokeerivad järeldusi on see, et suure osa ekspertide puhul, noh, nad tegid arvutisimulatsiooni, kus nad lasid ahvil märklauda visata. Ja et suurem osa ekspertide nagu täpsus oli väiksem kui selle ahvil, kes märklauda viskas. Et ühesõnaga, siin ongi küsimus selles, et milline kvaliteet on selle konkreetse valdkonna nii ekspertidele, eks ole, ja kas üldse on mõtet antud juhul rääkida ekspertiisist, kui lihtsalt põhimõtteliselt ei olda parem kui, kui mündi viskamine oma nii-öelda ekspertarvamustes. Et see poliitiline ekspertiis on nagu eriti kahtlane selles kontekstis.
Siin üks aspekt on, mida me võime vastu asetada, see on just nimelt see nii-öelda mineviku saavutused, eks ole. Et kui meil 99% teadlasi arvavad mingi asja kohta, et on nii, aga 1% teadlasi, kelle hulgas on keegi, kes on varem 10 korda pannud täpselt täppi, samas kui see ülejäänud konsensus on nagu, kellel on läinud seal 2 korda täppi, kellel 3 korda ja nii edasi, siis ma arvan, me võiksime anda ikkagi rohkem häält ka sellele 1%. Lugesin siin hiljuti näiteks ühte raamatut rahast, mis oli väga huvitav, see autor oli Ann Pettifor ja siis seisukohad, mis seal on, täiesti erinevad sellest, mis on nagu niisuguses mainstream majandusteaduses, aga eessõnas on öeldud, et see autor on ennustanud täpselt ette 2 majanduskriisi ja nende ulatused, mis tõttu ma arvan, et näiteks teda on mõistlik võtta tõsiselt, samas kui mõni teine majandusteadlane.
No siin on muidugi, see oht selles mõttes, eks ole, et millest vahepeal räägiti seoses nii-öelda hedge fondide manageridega, et mingisugused tüübid nagu oskavad erakorraselt hästi nagu turu kõikumise ette ennustada, aga no samas kui sa võtad, et neid tüüpe on mingisugune 10 000, kes need turu kõikumise ette ennustavad, siis nagu mingisugusel osal neist läheb jah täppi, selles mõttes küsimus on selles, et kas antud juhul on mingisugune sisuline ekspertiiv või on see lihtsalt vedamine, eks ole, ja et paljud arvad, et just selles nagu nii-öelda investeerimiskontekstis on seal palju rohkem vedamist kui mingisugust reaalset ekspertiisi, et siin ma tahaksin jälle nii-öelda visata Platoni mängu, et Platon eristab oma dialoogis Gorgias, eristab kokkasid ja arste. Et nagu kokk on see, kes oskab hästi süüda, ta ei tea, miks nagu mingisugused söögid maitsevad hästi. Aga ta on pannud tähele, et üldiselt inimestele meeldib, nagu ma ei tea, heeringas, hapukoorega või mis midagi sellest. Ja siis ta valmistab seda. Aga ta tegelikult ei tea, mis on see põhjus, et ta hästi maitseb. Aga arstid siis erinevad just nimelt sellest, et arst ei ole ainult see, kes nii-öelda vaatab, et okei, et palavik on, et paneks nüüd, ma ei tea, kompressi või midagi, et üldiselt on see aidanud, vaid arst mõistab, miks see aitab selles mõttes, eks ole. Et see nii-öelda teadmise või ekspertiisi kontseptsioone juurde kuulub just nimelt aru saa, miks mingisugune asi juhtub. Ja nende hedge fundide tüüpidega just, nad võivad muidugi arvata, et nad teavad, miks see juhtub, aga kuna neil on täiesti võimalik, et neil lihtsalt veab, siis see on lihtsalt, ei ole tõene see nende põhjuslik seletus.
Jaa, see Platoni eristus on väga hea, aga me peame siiski meenutama siia juurde, et see, et nendel arstidel vanas Kreekas oli oma diskursus, milles nad seletasid, miks need asjad juhtuvad, mis on praeguseks tõenäoliselt nagu 99,99% ulatuses tunnistatud valeks. Selles mõttes, et see, et ma oskan seletada, miks mingisugune asi juhtub, ei ole see sama, et ma nagu tean selles nagu ranges mõttes, tähendab, et ma tean täpselt, miks see juhtub. Mul on olemas oma koherentne nüüd süsteem, mille sees nagu kõik need värgid nagu lähevad nii, nagu nad peaksid, ja siis ma tulen sellega välja, ma näen väga enesekindel välja, tähendab, aga ega see võibolla ma esindan parimat teadmist, aga läheb mööda 100-200 aastat ja see mu parim teadmine on suures osas tunnistud vananenuks.
Mina ei tahaks olla patsient antiikse arsti juures, selleks, et see oli ikkagi esiteks need piinad, mida need patsiendid pidid läbima edasi, et see oli karm, kuigi näiteks Galenos, kes tuli välja selle aadri laskmisega, et seda tehti peaaegu 2000 aastat, kuigi see on väga-väga halb, aga põhimõtteliselt seda tehti erinevate täiesti erinevate haiguste puhul.
Teeks just siia maani, rohkemal vähemal määral.
Ei, seda mitte segi ajada doonorlusega palun, aga kuulus põhjus teadusskeptitsismiks on see, et valdav enamus teaduslike teoreid minevikus on osutunud väärateks selles mõttes, eks ole. Et järelikult me ei tohiks ka praegused teaduslike teoreid tõsiselt võtma, et me peaksime jääma skeptikuteks selles mõttes, eks ole. See on probleem, millest filosofid on palju arutanud, mille üle on arutanud, aga viimase ajas arusam näib olevad liikuvad sinna, et me saame sellisest tähenduslikust konsensusest hakata rääkima alles 20. sajandi teadlase puhul. Et enne olid iga üks ajas mingit oma asja suhteliselt mingisugust mingisuguste lambimeetoditega ja nii edasi. Ja noh, väga palju oli ka lihtsalt mingisugused eelarvamusi. See, kus me teaduslik konsensus, mis on tähenduslik, on selline 20. Sajandi teema ja siin ei ole sellist suure konsensus, sellise üle 95% konsensuse ümberlükkamist ei ole sisuliselt toimunud. Et see on see väide, ma ei ole teadusajaloolane, aga nii nad väidavad selles mõttes, et meil on põhjust olla nagu optimistlikud selle koha pealt rohkem.
No ikka siin, ütleme, mis on selles väikeste asjade füüsikas toimunud 20. Sajandil, tähendab, seal on ikka läinud uppi üsna mitu konsensust mu meelest, tähendab, või vähemalt siis nagu paradigmat, ütleme, sellises mõistes, et asjad, mida kõik peavad sellisteks, et neid ei ole vaja tõestada ja põhjendada, tähendab, on mingisugusel hetkel osutunud, et ei, neid on ikkagi vaja tõestada ja põhjendada, sellepärast, et nad päris alati ei kehti. Aga mu meelest üks probleem on siin see, et kui me võtame tõde niisuguse mustvalge kategooriana, tähendab, et meil on kas vale 0 või tõde 1. Aga tegelikult peaaegu suurem hulk väiteid, mis olemas on või mis üldse võimalikud, on kuski seal 0 ja 1 vahe peal. Ja teaduslikud väited samamoodi. Tähendab, et me ei saa ütelda, et see väide on tõde ja see väide on vale. Me saame öelda, et see väide on selgelt tõele lähemal kui too väide. Küsime, et mis on ringi ümbermõõdu ja diameetri suhe. Keegi ütleb 5, no see on selgelt vale. Ja? Keegi ütleb 3, no see on ka vale. Keegi ütleb 3,14, see on samuti vale. Sellepärast, et piil on lõputu arv koht ja mida me ei arvutagi kunagi välja, aga 3,14 on lähemal tõele kui 3 ja 3 on kõvasti lähemal tõele kui 5.
Siin on kaks asja. Üks asja on mulle, võibolla see on selline spetsiifiline filosoofia traditsioon, kus ma tulen, aga mulle tundub, et on no, raske on mulle rääkida millestki rohkem või vähem tõesest. Eks? Väide on kas tõene või ta ei ole tõene. Siin on võimalik arutada, aga millest, no ütleme sellest näiteks teaduse kontekstis on mõttekas rääkida, on mõte, mis on selle 0 ja 1 vahe peal selgelt on tõenäosus.
Tõenäosust me saamegi rääkida.
Ja küsimus on selles, eks ole, et kuivõrd suurt tõenäosust me saame omistada mingisugusele teaduslikule väitele näiteks. Ja siin on, nagu teadlased on muutunud, noh, nad on loomulikult kursis sellega, et see on ainult nii-öelda, et enamus teaduse väidetest on teatud mõttes tõenäosuslikud, lihtsalt see tõenäosus näiteks füüsikas läheb lihtsalt erakordselt suureks. Aga kui lugeda näiteks seda valitsuste vahelise kliimapaneeli, need ülevaateid, siis need, mida nad teevad, on seda, nad määratlevadki alati, et see konkreetne senaarium on sellise tõenäosusega ja nedasi töösõnaga, see viis, kuidas suheldakse avalikusega, on just nimelt tõenäosuse kaudu määratades erinevais senaariumeks. Seal tehakse väga vähe kategoorilisi väiteid.
See on väga tore, see on väga hea, aga kahjuks avalikus ootab neid tõeväiteid, konkreetse tõeväärtusega väiteid. No, see on natuke eraldi teema, aga mu meelest, kuna keel ei ole läbipaistev, siis ei ole võimalik positiivse ja negatiivse tõeväärtusega opereerida, see on alati eksitav. Aga see, et ekspertidelt oodatakse tõtt, aga nad saavad pakkuda, kui me räägime nagu tuleviku suunatud ekspertiisidest, saavad pakkuda ainult tõenäosust.
No, meil on tavaliselt ikka ainult tõenäosus, eks ole, no, üldiselt inimesed tõepoolest, eks ole, tahavad tõtt ja no siin oli see lisaprobleem, on see, et millest on ka jälle teadust viimase paarikümne aasta jooksul on kritiseeritud, on see niinimetatud induktiivse riski küsimus. Et küsimus on tõesti selles, eks ole, et mingisugune hüpotees saab kinnitust sellise tõenäosusega, siis mingisugusel hetkel sa pead nii-öelda informeerima avalikust, et nüüd see väide on tõene, eks ole, see on nüüd piisavalt kinnitust leidnud. Ja mõnes mõttes siin tekib just nimelt see probleem, et see, millal teadlane otsustab, kas see väide on piisavalt kinnitust leidnud või mitte, see sõltub tema väärtustest. Eks ole, mida ta hindab ühiskonnas ja kas ta näiteks nagu hindab rohkem võimaliku elude päästmist või siis näiteks majanduskasv või mida iganes. Ja sellisel hetkel tuleb väärtusmängu nii-öelda teaduslike hüpoteesid nii-öelda kinnitatuks lugemisel. Ja just nimelt seetõttu, et nende väärtuste mängu tulemist takistada kaldutakse just viimasel ajal avalikusega suhtlemisel neid tõenäosusi välja tooma. Ja mõnes mõttes on see tõesti nii-öelda nende jaoks, kes peavad lähtuvalt sellest tegutsema, on see problemaatiline, eks ole, et nagu tõenäosuste kombineerimine on märksa keerulisem kui nii-öelda tõest väidetu oma vahel.
Kuidas aru saame ekspertsust, on ajast teisenenud, kas ta on üldse ajast teisenenud ja samamoodi näiteks Rein Raua käest võiks küsida, et kas ekspertsus on kultuuriruumides kuidagi erinev, kas see mõiste on kultuuriruumides kuidagi erinevalt mõistetud Ja kuidas teile tundub pilt Eestis ja läänemaailmas laiemalt, et kes see ekspert on ja nii, et lähme nüüd hästi laiaks siit me.
Ja, no tähendab üks asi, mis on kahtlemata viimase või ütleme siis, mis eristab meie ajastut kõigist varasematest, on see, et kui kõigil varasematel ajastutel inimesed on teinud tohutud pingutusi selleks, et üldse et informatsiooni hankida, seda vallata ja seda mõista, siis meie teeme vastupidi tohutud pingutusi selleks, et informatsiooni eemale tõrjuda, kõvõrd me saame kogu aeg spämmi ja igalt uksest aknast ronivad sisse mingisugused reklaamid, kõik võimalike kanaleid, kõik on liiga palju ja nii edasi ja seda informatsiooni me ei suuda seda hallata, me ei suuda seda läbi töötada ja meil on isegi sellest, mis me nii-öelda välja valime enda jaoks kõrvale paneme, on teinekord väga raske vaadata, et kas see on juba vananenud või missuguses järjekorras ma peaksin nendega tegelema ja nii edasi, nii et me oleme hoopis teises seisukorras ja see tõttu ekspertide roll on meie ajastul tohutult kasvanud, et kui vanasti kollektiivseid otsustusi mõjutavad eksperdid võisid toimida, näiteks ma ei tea, ministrite või kuningate nõuandjatena seal nii edasi või võisid olla kuskil kloostrites, kelle juurde võeti siis ette mingi päevane reis, et tema käest nõu küsida ja nii edasi, siis praegu on see ekspertsuse kohalolek tohutult palju laiem ja see puudutab väga palju rohkemaid inimesi, sellepärast, et väga palju rohkem on neid inimesi, kes peavad oma otsuste tegemisel usaldama kedagi mingis asjas, mida nad ise ei valda. Ja kui me siin ida-lääne kultuuriruumide erinevust räägime, siis on nagu üks niisugune asi, mis näiteks jättis tohutu mulje, kui nad sest teada said valgustusaja Euroopa mõtlejatele, et Hiinas ei saagi töötada riigi ametis ilma, et sa ei oleks nagu sooritanud terve hulga eksameid, mis näitavad, et kas sa oled mingisugustes asjades kompetentne või mitte. Suurem hulk sellest oli filosoofia muidugi ja siis kui kuskil seal Sung dünastia ajast oli üks peaminister otsustas asendada midagi seal matemaatikaga ja nii edasi, tähendab siis sellele tuli lühike lõpp sellepärast, et nüüd, miks on vaja silla ehitajal teada midagi matemaatikast samas kui on ju isenest mõistetud, et ta peab olema kompetentne filosoof. Aga seegi poolest, tähendab see niisugune selline lävend, sõnaga, et ei olnud aristokraatlik valitsemine, vaid meritokraatlik, tõstis tegelikult mingisuguse teatava niisuguse ekspertiisi lävendi ühiskonnas kõrgemale, aga see on üsna erandlik. Ja.
Reinul on õigus loomulikult selles, eks ole, et see nii-öelda kogu inimteadmise hulk on niivõrd tohutult kasvanud, et ütleme, mis eristab, las ma alustan algusest, et kui me vaatame näiteks Kreekas tegutsesid sellised tegelased nagu sofistid, eks ole, et nemad käisid linnas linna ja õpetasid inimeste asju ja siis näiteks sofist Hippias, tema nagu kelkis sellega, et tema oskab kõike, et tema võib siin meisterdada sõrmuseid ja vammuseid, ühtlasi nii-öelda olla retoorika õpetaja, poliitika õpetaja, matemaatika, ajaloola nii edasi, et ühesõnaga Hippias põhimõtteliselt väidis, et ta teadis kõike. Aga siis me jõuame põhimõtteliselt, kui me räägime näiteks uus ajal, siis põhimõtteliselt inimesel oli tollal veel võimalik näiteks kogu teadust haarata. Selles mõttes, et sa võisid põhimõtteliselt, kui soovisid saada eksperdiks mingisuguses valdkonnas, siis hakka seda tegema ja see ei võta väga palju aega. See võtab võib-olla mõned aastad, aga et sa põhimõtteliselt sa jõuad mingisugusele täiesti adekvaatsele tasemele. Ja selles kontekstis võib-olla on just oluline, kuidas on muutunud see viis, kuidas filosoofid on mõelnud näiteks sellise asja peale nagu intellektuaalne autonoomia. Ehk siis selle väärtus, et sa ise nii-öelda mõtled läbi, et sa ise töötad nii-öelda tõendusmaterjali läbi ja nii edasi. Et näiteks Descartes, Locke, Kant ja nii edasi kogu see seltskond, nemad mõtlesid, et inimese kohustus on vähemalt fundamentaalsed asjad, mis on nii-öelda olulised, jõuda ise neis selgusele, jõuda ise mingisugusele arusaamale töötades läbi nii-öelda olemasoleva info. Ja see on nüüd põhimõtteliselt viimase paari saja aasta jooksul muutunud täiesti välistatuks selles mõttes, et isegi kui ma näiteks, kui ma kahtlen, kas minu kopsuarst näiteks, kas ta nii-öelda korrektselt hindab minu tervislikku olukorda. Ma võiksin 10 aastat kulutada, eks ole, ja saada kopsuarstiks seal ja siis võib-olla kuidagi ma nii-öelda suuta siis hinnata seda, kas ta ütles korrektselt või mitte korrektselt, kas ta oli õigus või mitte. Aga see on üks väike osa minu elust ja selles mõttes, et põhimõtteliselt see nii-öelda usalduse mööda pääsmatus on niivõrd drastiliselt kasvanud selles mõttes, et see ja see tekitab uusi küsimus just nimelt selle suhtes, et mis on selle nii-öelda intellektuaalse autonoomia väärtus just tänapäevases kontekstis, selles mõttes, et millises kontekstis ma pean nii-öelda ise mõtlema, ise otsustama, ise võib-olla üritama ekspertiks saada ja nii edasi. Nii edasi. Et see on nagu drastiline muutus minu mõelest ajalus selles mõttes.
Rein Raude, Toomas Lott on külas, tühi eeter, 8. osakanna pealkirja. Kas kõik on ekspertid?
Ei.
Vastus on olemas ja meil tegelikult on läbi käinud ka teine põhiväide, et mõistlik on usaldada eksperte. Ja? Aga ikkagi siin saate aega hakkab otsa saama, aga lõpetuseks tahaks ikkagi küsida, et me näeme olukordi, kus inimesed ei saa täpselt aru, keda ma pean usaldama. Kuidas käituma peaks? Kuidas ma saan aru, kes ikkagi on ekspert, keda ma pean usaldama? On mingisugused selgelt võtted, nipid, no, kuidas ma saan aru, mida ekspertid arvavad selle erial ekspertid?
Siin on väga palju öelda selle kohta. Ma saan aru, et aega väga palju ei ole, aga ühesõnaga lihtsalt nagu näpunäiteid inimesele selles mõttes, kuidas läheneda olukorrale, kui näiteks lugeda mingisugust tekstki, keegi väidab ennast ekspert olevat, et mida teha selles mõttes.
Et see no, tavaliselt, kus see väide, et tavaliselt võetakse see iseendast mõistetavalt, et kui no, kaks teadlast räägivad, siis ju annad ekspertid.
Ühesõnaga see soovitus, mis näib olevat üldiselt nagu toetatud väga suure hulga psühholoogiliste ja muude uuringutega, on see, et mida ei tasu hakata tegema, kui keegi väidab midagi, näiteks, ma ei tea, metsanduse kohta või umbes millegi selle kohta, mille kohta sulle endal puudub igasugune arusam, siis ära hakka ise seda tõendmaterjali hindama. Ära hakka vaatama, kui head need argumentid on ja nii edasi. Vaata, mis on selle nii-öelda väidetava eksperdi taust. Vaata, kas tal on mingisugused kredentsiaalid, vaata, kes ta selline on ja nii edasi. Ja selle võrra saad sa siis põhimõtteliselt mingisugusel määral aru saada, kui palju siis sellele nüüd usaldust anda. Aga sa pead vaatama ka seda, mis on ekspertide, teiste ekspertide arvamus selle seisukoha pealt. Kui tuleb välja, et ekspertide konsensus kaldub hoopis mujale, siis ei ole sul kaalus seda uskuda. Et siin on mõnes mõttes just nimelt need kaudsed vahendid on oluliselt olulisemad kui nii-öelda ise tõendusmaterjali hindama hakkamine. Et ära nii-öelda sukeldu interneti ja hakka vaatama, kuidas vaktsiinid töötavad.
Ja see on tõesti keeruline küsimus selles mõttes, et minu arvamus on see, et meil oleks kasulik ja mõistlik usaldada eksperte ka siis, kui peaks juhtuma see või ekspertide konsensust, ka siis, kui peaks juhtuma see harv ja väga ebatõenäoline asi, et nad eksivad. Sellepärast, et see on parim teadmine, mis meil on ja risk, kui me hakkame kord usaldama parimat teadmist või siis lihtsalt seda kõhutunnet, siis see risk, et me nagu laias laastus või nagu väga suure hulga valikute peale teeme rohkem halbu valikuid, suureneb nagu kosmiliselt, üsna kiiresti ja kohe.
Siin on veel väike lisasi on ka see, et mis näiteks, mida me peaksime inimestele õpetama selleks, et nad nii-öelda suudaksid paremini eristada näivekspertide, ekspertidest ja nii edasi. Ja siis näib, et just nimelt inimestele õpetada üldiselt seda, kuidas nagu ekspertiis töötab, kuidas teadus töötab ja nii edasi, kuidas me kredentsiaale ära tunneme. See on olulisem, kui anda inimestele nii-öelda sisulist teaduslikku infot selles mõttes. Hämastaval kombel need, kes on sellised polariseerunud mõtlejad, need, kes nagu, kellel on rohkem sisulist teaduslikku teadmist, mis nad kalduvad olema palju osavamad nende ekspertide poole pöördumises, kes neile meeldivad selles mõttes, et jah.
Oletame, et näiteks automehaanik on ikkagi ekspert, ja. No lihtsalt tinglikult. Ja. Mida rohkem autodest tean, see suurem tõenäolus, et ma hakkan polemiseerima tema nii-öelda ekspertiisiga. Kui üldse autodest midagi ei tea, siis automehaanik lasta teeb oma asjad ära. Ja. Et kas võiks nagu aru saama ekspertist, võiks olla midagi sarnast?
See on kahjuks nii, jah. Kus juures automehaanik võib ka õlgu kehitada, et no jah, küll, eks ma siis teen nii, nagu sa tahad, eks ole, aga see, et sa...
Siis sa tuled kohe varsti uuesti.
aga siin üks niisugune kurb asi on veel, et see meie majandusmudel tegelikult survestab eksperte päris palju ja väga palju neist ei pane ka sellele kiusatusele vastu, vaid erinevatel viisidel nagu no, murravad seda usaldust ja tekitavadki selle niisuguse ebasümpaatia ekspertide vastu. Noh, olen isegi käinud arsti juures ja näinud seal seina peal väga palju mingi Saksa ravimifirma plakateid ja siis kui mulle kirjutakse selle ravimifirma toodet välja ja siis ma nädal aega hiljem loen, et on mingi niisugune moraalselt kahtlane koolitus toimunud kuskil Tuneesias, kuhu see sama ravimifirma on Eestist arste viinud, siis ma mõtlen, et kas ma ikka peaks neid tablette võtma. Kuigi noh, institutsionaalselt ja igate pidi see arst esindab nii-öelda parimat meditsiinialast teadmist, mis meil siin parasjagu on. Või eriti hullud on need, nagu see on see üks arstipaberitega daam, kes seletab, et vee joomine vabastab teid kõigist haigustest enam-vähem nädala ajaga. No see on tegelikult kuritegelik, sellepärast, et ta mitte üksnes ei tee nagu halba neile, kes teda kuulavad, vaid teeb ka halba kõigile neile, kellel võib-olla ei ole veel probleeme tervisega, aga kes pärast hiljem, kui nad nagu satuvad arsti juurde, kes ütleb neile, et nüüd on küll nüüdki lugu, et peate oma elustiili suht drastiliselt muutma, siis nad ütlevad, et oh ei, arstid ei tea midagi, ma joon vett ja ongi kogu lugu.
Ja see on muuses küll tõsi, et üldjoontes me peaksime sellist nüüd suurt konsensust usaldama selles mõttes, aga me peaksime olema see, et nagu teadus või üldiselt sellised need sotsiaalsed ekspertiisi mehanismid, et nad üldiselt töötavad, ei tähenda kaugeltki mitte, et nad alati töötaksid selles mõttes ja see tõttu eriti kui on küsimust nagu eksistentsiaalsetes asjadega nagu näiteks, mis ei puuduta arvuteooriat või kosmoloogiat, vaid puudutab sinu isiklikult tuleb olla selle võrra rohkem tähelepanelik selles mõttes, aga see, et üldiselt vaadata sinu konkreetse nii-öelda ekspert nõuandja suhet üle üldise eksperdi nii-öelda kogukonnaga ja kuivõrd ta nii-öelda lahkneb sellest ja edasi, on üldiselt väga hea nõuane.
Toomas, kui ma need protsessid läbi teen, ja. Siis mul läheb näiteks tänase Eesti Päevalehe lugemisega, läheb kuid, et ma aru saaks ikkagi, et kes on ekspert, kes mitte, et mida ma usaldan,
siin ongi,
mida mitte.
Aga siin on oluline, ongi küsimus mõnes mõttes, kui sa tahaksid nagu olla absoluutselt nii-öelda kõige paremini ette valmistatud kõikide ekspertide puhul, siis loomulikult sa ei jõuaks mitte kuskile. Küsimus ongi see, et sa pead mingisuguses mõttes mõtlema, sa pead oma nii-öelda intellektuaalset majapidamist korras hoidma. Sa pead küsima, et mis on minu jaoks tähtsad küsimused. Kes keskenduma siis nendele. Selles mõttes, et kui keegi väidab midagi millegi kohta, mis sind eriti huvita, siis loomulikult ei ole sul mõte hakata seal neid läbi testima kogu seda asja, vaid mõte on selles, et küsi enda jaoks, mis on tähtis ja pööra sellele tähelepanu.
Ekspertiis on oluline, kui on vaja teha mingisugune otsus, mingi valik, eks ole. Tähendab, muus osas me saame võtta seda infovoogu lihtsalt nii palju, kui meile huvitav on.
Väga kiire viimane küsimus. Ja. Põhiteema näiteks. Kliimakriis, kliimamuutused. Ja. Vaadates avaliku arvamust eri riikides, ka nii ja naa. Ekspertide arvamust väga selgelt. Kõik on nõus sellega, inimmõjutused on väga suured. Vaadates Eesti, ma ei tea, avalikuses olevaid sõnavõtte, tundub, et siin on mingisugune, kaks võimalikku lähenemisviisi nii-öelda.
Jah, ei ole see mingit kahte võimalikku lähenemisviisi, pärast, et ekspertide konsensus on väga selge, aga siin tuleb sisse see mugavuse faktor. See tähendab seda, et ma hea meelega usun neid, kes ütlevad, kuidas mulle kõige mugavam on, kuidas kõige mõnusam on ja kus ma pean kõige vähem tegema mingisuguseid isiklikke muutusi või ohverdusi või kahinguid ja siis tulevad kindlasti välja poliitikud, kes vaatavad, et aha, aga seal on ju terve hulk hääli lausa nagu maast võtta, kui ma ütlen, et teate, te võite edasi elada nii nagu teie tahate, te ei pea tegema siin neid raskeid otsuseid, mida teile teadlased ütlevad. Ja see on ebaeetiline lihtsalt, ja, aga midagi pole teha, tähendab ebaeetilise inimese on maailmas üks jagu.
Osaliselt on see kindlasti tõsi, aga osaliselt on see selline suur teadusaru oma, et te tegeleb sellega põhimõtteliselt, et mis on vahet mingisugustel teaduslikel väidetel, nagu näiteks ma ei tea, väited nanotehnoloogia või röntgeni või ükskõik mille kohta, mida kõik peavad nagu turvaliseks versus siis mingisugused kliimateaduse väited, näiteks või vaktsiinid ja nii edasi. Et vaktsiinigu puhul ei ole ju selge, et see oleks nagu otseselt mugavusega seotud, vaid küsimus on selles, et miks mingisugused teaduslikud väited ei taha jõuda osale inimestest kohale. Ja selle kohta on nagu terve hulk hüpotees ja üks hüpotees, mis on üsna hästi tõendatud, on see, et väga palju see, milliseid nii-öelda teaduslike väiteid me oleme nõus omaks võtma, on seotud sellega, milline on meie kultuuriline identiteet. See on üsna ilmne, eks ole, kui me vaatame seda, mis COVID-i ajal toimus vaktsiiniga näiteks Ameerikas, siis parempoolsetel oli oluliselt raskem nagu ennast vaktsineerida, oluliselt raskem maski ette panna ja nii edasi. Ei ole selge, kas see on nagu mugavusega, see võid pigem mingisuguste poliitiliste väärtustega, siis mida mingisugune hulk jorse, siis loomulikult loomulikult ära kasutama oma huvides selles mõttes.
Mitte ainult Jorsse, sellepärast, et meil on siin idanaaber ja tema poliitiline süsteem koos kõigi nagu trollivabrikute ja kõigi nende, kus nad nagu lihtsalt kohe jälgivad, et kohe, kui me leiame midagi, kus me saaksime nagu polariseerida, kus me saaksime ühiskonnakorraldust problematiseerida, kus me saaksime usaldust murendada, kohe kasutame ära, kohe suuname sinna igasugused jõud, eks ole, ei ole mingi ime, et antivakserid ja Ukraina vastased omavad Eestis näiteks tohutu suurt ühisosa.
Ja selge on see, et keegi, nagu, siin on terve hulk nii-öelda agente mängus, kellel on väga paljudel oma huvid ja väga paljud neist on väga tumedad huvid selles mõttes. Aga lihtsalt no, küsimus on mõnes mõttes see, mis on see psühholoogiline mehanism, mis võimaldab inimestel nagu mingisugust laadi ekspertarvamusi külmalt ignoreerida ja teisi tõsiselt võtta. Ja siis no, see on see selline miljoni dollari küsimus, millele tegelikult meil 100%
vastust ei ole. Röntgenet muide kardeti ka kunagi. Tähendab, üks osa nendest, mida praegu ei kardeta, on need nii-öelda läbipõetud haigused või ületatud probleemid, et läheb veel mingi paarkend aastat mööda ja keegi ei karda vaktsiine ka enam äkki.
No ehk, aga ma ei tea, see on päris pikka aega, ja üha hullemaks läheb see vaktsiinid, vaid nii, et selles suhtes, jah, ühesõnaga lahtised
on küsimus. On üpris selge, et sellel teemal võikski rääkima jääda, aga selline sai meie tänane 8. saade. Tühi eetrisarjast koostöös Levilaga meie saate külaliseks olid Rein Raud ja Toomas Lott, ja saadet vedasid Joosep Susi ja Mari Uusküla.